สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เป็นเอพิโซดที่104ค่ะก็จะพามาดูนะคะเครื่องหนังนะคะที่ทำจากต้นกระบองเพชรค่ะก็บทความวันนี้นะคะก็มาจากสื่อสัญชาติเยอรมันนะคะก็คือมาจากSpiegel Online นะคะประจำวันที่10นะคะพฤศจิกายน2019ค่ะภายใต้บทความที่ชื่อว่า Tension aus Kakteen นะคะก็คิดว่าทุกคนคงคุ้นเคยกับการที่บอกว่ามีคนว่าเราจะเป็นวีแกนหรือจะเป็นมังสวิรัติหรือจะไม่กินผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เลยอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องอาหารนะคะแล้วก็บางส่วนจะพูดถึงเรื่องพวกครีมเครื่องสำอางต่างๆที่จะไม่มีผงผสมของสัตว์นะคะก็ต้องเรียกได้ว่าสงครามระหว่างชาวกินพืชกับชาวกินเนื้อเนี่ยมันก็มีมาเป็นอย่างยาวนานนะคะทั้งในเรื่องของทำไมถึงยังกินเนื้ออยู่มันไม่ดีนะหรืออะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างนะทั้งไม่ดีสิ่งแวดล้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรียกได้ว่ามีการพูดถึงแล้วก็โต้แย้งกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพียงแต่วันนี้เนี่ยเราจะไปข้ามไปดูในอุตสาหกรรมของสิ่งทอกันบ้างนะคะว่าทางสิ่งทอเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงวีแกนเหมือนกันนะคะโดยอันนี้พูดถึงเครื่องหนังนะคะเครื่องหนังด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วมันจะสามารถทำมาจากกระบองเพชรได้นะคะเราพูดกระบองเพชรไม่ใช่กระบองพืชตอนแรกกระบองเพชรนะคะคือเขาก็บอกว่าเริ่มต้นในการพูดว่าเครื่องหนังเนี่ยหรือเสื้อผ้าหนังเนี่ยมันถือว่าเป็นที่นิยมเลยนะรองจากพวกผลิตภัณฑ์จากฝ้ายนะคะหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหนังนะคะกางเกงหนังแจ็คเก็ตหนังนะเหมือนแล้วแต่รองเท้าหนังก็ตามนะคะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังเนี่ยที่ทำมาจากสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นจระเข้หนังวัวนะคะหรือแม้แต่หนังจิ้งจอกอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายนะคะพวกนี้ค่ะก็จะมีเรียกว่ามีการโดนประท้วงหลายครั้งนะคะว่าหนังที่นำมาใช้เนี่ยมันมาจากการทรมานสัตว์เนาะมันแบบเอามายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องแบบ well-being หรือสวัสดิภาพของสัตว์แล้วเนี่ยเขาก็ยังพูดถึงเรื่องการที่แบบการฟอกหนังหลายครั้งเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะมีสารเคมีค่อนข้างเยอะนะคะทางสองหนุ่มเนี่ยนะคะจากบทความเนี่ยก็คือเป็นหนุ่มเม็กซิกันนะคะลืมบอกไปว่าถึงแม้ว่านี่จะบทความจากเยอรมันก็จริงนะคะแต่ว่าเนื้อเรื่องพูดถึงเนี่ยพูดถึงของนักวิจัยชาวเม็กซิกันนะคะที่คนพบนะคะทางเลือกนะคะพืชทางเลือกนะคะในการทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนังนะคะก็คือเขาบอกว่ามันเป็นหนังที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะทำจากกระต้นกระบองเพชรนะคะโดยเขาบอกว่าพอมีการทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะดูเหมือนหนังโดยปกติเลยไม่มีทางรู้เลยว่ามาจากพืชนะคะแล้วก็เพียงแต่เขาบอกว่าอายุของการใช้งานของหนังชิ้นเนี่ยก็คงจะอยู่ได้ไม่เกิน10ปีมันก็จะแบบเสื่อมสภาพไปคือเรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้ทนทานเท่าหนังแท้ๆที่ทำจากสัตว์แล้วนะคะอันนี้เป็นสตาร์ทอัพนะคะจากกัวดาลาญาร่าอ่านผิดขออภัยจริงๆค่ะอ่านยากมากนะคะนะคะว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเขาชู2จุดนะคะว่า1คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะเพราะว่าการทำหนังขึ้นมาเนี่ยหนังเทียมหรือหนังจากพืชของเขาเนี่ยไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้แบบพลาสติกเลยนะคะไม่ใช้พลาสติกแล้วกันเขาใช้ว่าพลาสติกเนาะแล้วก็ส่วนที่2เขาบอกว่ามันนอกจากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังยั่งยืนด้วยนะยั่งยืนในแง่ที่ว่าต้นกระบองชื่อว่าโนพาลถ้าอ่างผิดก็อภัยนะคะโนพาคัคตุสเนี่ยเขาบอกว่ามันแทบไม่ต้องใช้น้ำเลยซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเนาะของแบบกระบองเพชรทั่วไปว่ามันก็ต้องการน้ำน้อยไม่ต้องมายุ่งกับมันปล่อยมันอยู่เงียบๆอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นลักษณะเลยว่าต้นกระบองเพชรเนี้ยในแง่ของความยั่งยืนแล้วมันก็ใช้ทรัพยากรในการผลิตเนี่ยน้อยถ้าเทียบกับถ้าลองนึกว่าถ้าเกิดต้องใช้หนังวัวค่ะก็ต้องเลี้ยงวัวให้โตอ่ะอย่างน้อยหนังลูกวัวก็ต้องเป็นลูกวัวตัวนึงอะค่ะนั่นหมายความว่ามันต้องใช้ทั้งอาหารเยอะต้องใช้ทั้งน้ำต้องใช้ทั้งนู่นนั่นนี่นะคะคาร์บอนไดออกไซด์ก็สูงวอเตอร์ฟุตปรินท์ก็สูงนะคะซึ่งเทียบกับต้นกระบองเพชรแล้วเนี่ยที่มันก็ไม่ได้กินอะไรแล้วกันคือแม้ใจมันกินแมลงไหมแต่คงไม่กินแมลงมันเป็นวีแกนละมั้งกระบองเพชรมันก็คือมันก็ต้องการแค่น้ำเลยนะคะซึ่งเขาบอกน้ำที่ต้องใช้ก็น้อยมากถ้าเทียบกับสัตว์เนี่ยเยอะไปใช่ไหมยังดูห่างคนละชั้นเป็นเฮฟวีเวทกับไลท์เวทเนี่ยเรามาเทียบกับ ฝ้ายบ้างนะคะฝ้ายก็เป็นพืชแต่เป็นพืชที่แบบใช้น้ำสูงมากๆในการออกเป็นดอกฝ้ายขึ้นมานะคะแล้วก็เอามาทำเสื้อผ้านะคะหรือว่าทำผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะดังนั้นเรียกได้ว่าถ้าเทียบกับทั้งหมดทั้งมวลแล้วกระบองเพชรเนี่ยถือว่าประหยัดทรัพยากรธรรมชาติมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญมันมีอยู่ทั่วไปในเม็กซิโกคือเรียกว่าปลูกที่ไหนก็ได้ในเม็กซิโกขึ้นได้หมดนะคะโดยเขามีการเล่าไปถึงนะคะว่าโนพาลเนี่ยมันแปลในภาษาแอสเท็กถ้าอ่านผิดขออภัยนะภาษาว่าภาษาท้องถิ่นของเขาค่ะมันหมายถึงว่าพืชที่มีประโยชน์นะคือหรือว่าพืชสารพัดประโยชน์เลยคือตรงตัวเลยในภาษาอันนี้เขาพูดตรงนี้แล้วคิดถึงต้นกล้วยบ้านเราเลยนะว่าต้นกล้วยบ้านเราเนี่ยกินได้ทุกส่วนหรือว่าใช้ประโยชน์ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยลำต้นกล้วยเองนะคะใบกล้วยอะไรนู่นนี่ลูกกล้วยลูกกล้วยกล้วยก็คือกล้วยเป็นลูกนะคะแล้วก็หัวปลีแล้วทุกอย่างเนี่ยเอามาทำอาหารได้หมดนะคะซึ่งก็จะเป็นลักษณะเดียวกับต้นกระบองเพชรโนพาวเนี่ยนะคะที่บอกว่าเขาก็จะใช้ให้เกิดต้นอ่อนๆเนี่ยที่มันเพิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะใช้หรือว่ามันก็ใช้เป็นส่วนผสมของสลัดนะคะต่างๆหรือว่าใช้เป็นอาหารสัตว์ก็ได้นะคะไม่ได้เป็นอาหารสัตว์หรือว่าแม้แต่เป็นปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเขาใช้ได้หลายไปใช้ได้หลายส่วนมากแล้วก็ในแต่ละปีนะคะของประเทศเม็กซิโกเนี่ยก็จะผลิตเนี่ยหรือว่ามีต้นกระบองเพชรอยู่ถึง 1,000 ตันเลยทีเดียวนะก็เรียกว่ามีเยอะมากมายเลยนะคะเรียกว่าวัตถุดิบมีเหลือเฟือเลยซึ่งทาง2หนุ่มเนี่ยเขาก็ใช้เวลาถึง3ปีในการพัฒนานะคะให้เรียกว่าให้มีการดึงตัวเส้นใยของต้นกระบองเพชรเนี่ยมาทำเป็นหนังได้อย่างไรนะคะเขาก็บอกว่าตัวที่ทำเป็นหนังเนี่ยมาทอเป็นหนังหรือขึ้นรูปเป็นหนังเนี่ยมันประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนนึงก็คือตัวที่เป็นแบบเซลลูโลสนะคะเยื่อเซลลูโลสของทางต้นกระบองเพชรเองนะคะแล้วก็ผสมกับตัวที่เป็นอีพ็อกซี่เรซินนะคะอันนี้นี่เราก็แบบไปเปิดไปถามอากูม้ามันคืออะไรนะเขาก็บอกว่าคือมันก็อีพ็อกซี่เนี่ยเราจะคุ้นเคยกันในรูปของกาวที่ใช้ติดสิ่งของต่างๆนะซึ่งมีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานเป็นอย่างมากนะคะคืออันนี้จะบอกว่าจะไม่คืนรูปนะหลังจากที่ขึ้นรูปแล้วนะแล้วก็ไม่สามารถรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ตรงนี้ก็เป็นจุดประกอบเป็นส่วนประกอบนึงที่ทำให้สามารถสูตรพวกนี้อยู่ด้วยกันได้นะคะบางครั้งเนี่ยเราจักกันในชื่อของพวกเป็นสารเพิ่มความแข็งอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำนะคะโอเคอันนี้ภาพสั้นๆนะเพราะว่าก็ไม่ใช่นักเคมีอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจนะคะเรียกได้ว่าแต่ทางสองหนุ่มเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์ทั้งบอกว่าไอการที่เขาผลิตตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากคนอื่นนั่นแหละค่ะเขาบอกว่ามันก่อนหน้านี้มันมีการพัฒนาที่ใกล้เคียงกับที่เขาใช้กระบองเพชรเกิดขึ้นแล้วเขาบอกว่ามันมีการใช้พวกแบบส่วนที่เหลืออยู่ของพวกแอปเปิลนะคะเรียกว่าซากแอปเปิลเนี่ยกระแอปเปิลหลายๆอย่างเนี่ยมาทำเป็นสิ่งทอนะหรือแม้แต่เรียกว่าต้นเยื่อสับปะรดอะค่ะซึ่งนี้สับปะรดนี้เราน่าจะคุ้นเคยนะคะเพราะว่าคิดว่าบ้านเราน่าจะมีการทำอะไรที่มันคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนกันนะคะก็สองคนนี้ก็ได้ไอเดียจากตรงนั้นนะคะแล้วก็ซึ่งเขาก็บอกว่าการทำผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มเลยจากเส้นใยจากพืชที่เป็นทางเลือกอื่นอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีมาแล้วนะโดยฮิวโกบอสนะคะก็กลับไปที่เยอรมันต่อนะคะบทความนี้นะคะบอกว่าฮิวโกบอสเนี่ยก็มีการวางขายนะคะรองเท้าผ้าใบที่เป็นวีแกนก็คือหมายความว่าเป็นรองเท้าผ้าใบเนี่ยที่ทำจากเส้นใยหรือเยื่อสับปะรดนั่นเองนะคะอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนิดนึงค่ะคือว่า Hugo Boss เนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำของเยอรมันที่มีอยู่มานานมากแล้วนะคะตั้งแต่สมัยนาซีเลยนะคะคือสมัยนาซีเนี่ยถือว่าเขาเนี่ยถือว่าเป็นช่างตัดเสื้อให้กับเรียกว่าคนออกแบบยูนิฟอร์มตัดชุดยูนิฟอร์มให้กับทหารให้กับSS หน่วย SS ของนาซีเลยแม้แต่กลุ่มที่เป็นเยาวชนนาซีนะคะคือเรียกได้ว่าการออกแบบเนี่ยเคยฟังมาหลายที่นะคะเขาก็พูดตรงค่อนข้างตรงกันว่าชุดยูนิชุดเครื่องแบบของตำรวจนาซีสมัยนั้นเนี่ยหรือว่าแม้แต่ทหารกองทัพของเยอรมันในสมัยนาซีเนี่ยเท่มากนะดูหน้ากระเด็นขามนะส่วนใหญ่ก็เป็นผลงานของฮิวโกบอสนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าทีนี้มาดูกันนะคะว่าเขาเนี่ยพูดถึงในเชิงของเศรษฐกิจบ้างซึ่งอย่างที่คาดเดาได้นะคะก็คือว่าราคาของตัวหนังที่ทำจากต้นกระบองเพชรเนี่ยก็ไม่ถูกเลยนะคะก็ ็เรียกได้ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเอาหนัง1ผืนนะคะในราคาในความยาวประมาณ1เมตรนะคะก็จะมีราคาถึง25เหรียญ US ดอลลาร์เลยนะคะเพียงแต่ว่าซึ่งถ้าเทียบแล้วว่าจะเอาถ้าเกิดจะมีแบบผู้ผลิตนะคะเรียกว่า2คนเนี้ยเขาจะเป็นคนที่ทำแค่วัตถุดิบก็คือตัวหนังจะไม่ทำเป็นจะไม่แปรรูปหนังเป็นแบบเสื้อผ้าหรือกระเป๋านะบอกว่าเขาไม่ทำเขาบอกว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยหนังเทียมที่มีในตลาดเนี่ยมันราคาน้อยกว่า1ยูโรได้ซ้ำใน1เมตรนะคะก็เรียกได้ว่าราคาต่างกันหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะคะก็ตรงนี้ค่ะก็เป็นจุดที่เรียกว่าการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมีอยู่เรื่อยๆนะคะเพียงแต่ว่าทำอย่างไรให้มันสามารถทำตลาดได้นะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มาตอบโจทย์เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เผชิญอยู่นะคะก็วันนี้นะคะเราพร้อมสำหรับเครื่องหนังที่ทำจากพืชแล้วหรือยังคะขอบคุณค่ะ